Hokejists Uvis Balinskis kļuvis par pirmo latviešu aizsargu, kas parūpējies, ka pēc 15 gadu pārtraukuma kāds no latviešu aizsargiem ir parakstījis vienvirziena līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu. Lai arī nākamajos divos gados latvietim alga būs mazāka nekā šo sezonu, viņam tiks lielāka komandas uzticība. Ko nozīmē šis vienvirziena līgums un vai Latvija atkal varētu sagaidīt Sando Ozoliņa tipa aizsargu Nacionālajā hokeja līgā? To mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Stāsti, nu, sveiks, Lotār.
Jā, nu, Uvis Balinskis ir kļūst par otro nedraftēto latviešu aizsargu, kurš spēlēs NHL, toties pirmajā sezonā sevi apliecinājis godam, jo komandas pamatsastāvā izkaroja vietu sezonas ievadā, jo divi pamatsastāva aizsargi Ārons Ekblads un Brendons Montors bija traumāti. Tiesa gan, kad abie hokejisti atgriezās, īsu brīdi Balinskis vēl bija sastāvā, tad tika nosūtīts uz farm klubu, bet tīri par tām sajūtām, redzot dēlu spēlējiem NHL, komentēja Uvis teicis Sandris Balinskis.
Protams, ka tas sapņus tikai rādījās. Man vismaz, jā. Bet nu, Uvim laikam jau nē, viņš tomēr, kā viņš teica, pēc pirmās spēles NHL, tēti, tāds bija plāns. Tad viņam laikam tas mērķis un sapnis bija lielāk nekā man un mammai. Bet nu jā, par to, jā, tiešām, tas ir kaut kas nereāli. Zinot to ceļu, kā viņš ir gājis, kādā veidā tas ir noticies, nu, tas ir kaut kas unikāls, man liekas, jā. Sezonas sākumā jau pēc tam pirmajām spēlēm jau viņš jau saprata, ka viņš jau teica, jau, kad jau runā, jau un man interesi jau citu klubu, pat izteica, jau kaut kādu menedžeri bija, jā, kāpēc viņi nebija jau viņu parakstījuši, un jā, un tad jau saprata, ka tas līgums jau to, ka būs, jā, negaidīja, ka tik ātri, jā.
Jā, tas bija Sandris Balinskis, Uvi Balinski teica.
Jā, sākot no Uvja Balinska spēlēšanas Čehijā, katrs viņa tas karjeras nākamais posms iepriecina arvien vairāk. Viņš šobrīd aizveda tikai pirmo sezonu Ziemeļamerikā daudziem līdz šim. Tā ir bijusi, nu, visnotaļ vētraina un izaicinājuma pilna, bet iztās, ka Uvim tā ir izvērsies krietni labāk nekā cerēts, ne?
Jā, nu, un pieskaroties tam, cik vispār spēlējuši ir latvieši NHL tieši starp aizsargiem, nu, divi pieredzes bagātākie noteikti ir Sands Ozoliņš un Kārlis Krastiņš. Viņiem ir vairāk nekā 800 spēles, bet ņemot vairāk līga paliek jaunāka, spēlētāji mainās un, godīgi sakot, nav lielas cerības, ka tuvākajā laikā kāds latviešu aizsargs vai pat spēlētājs aizsniegsies līdz šādiem skaitļiem, bet salīdzinot Balinska, varbūt ar kādiem citiem latviešu spēlētājiem, tad Balinskis ir pirmais latviešu aizsargs pēc Oskara Bārtuļa, kurš pēc mazāk nekā 20 spēlēm NHL saņem līgumu pagarinājumu, un 2009. Gadā Bārtuļam vajadzēja vien 10 spēles, lai parakstītu 3 gadu vienvirzienu līgumu ar Philadelphia Flyers, pēdējo līgumu gadu gan komanda izpirka, bet līdz šim lielākais un tāds brangākais līgums starp latviešu aizsargiem bija Sandim Ozoliņam. Karolīnas Hurricanes lika galdā 5 gadu līgumu vairāk nekā 25 miljonu dolāru vērtībā, un toreiz komandas ģenerālmenedžers Jims Rutherfords teica, ja komandā ir spēlētājs kā Sandis, tu esi gatavs tērēt naudu.
Nu, un Uvim Balinskim, cik tad ir kopējā līguma vērtība uz šīm divām sezonām?
Jā, nu, Ziemeļamerikā plus tas, ka var redzēt visu šo skaitļus līgumiem, un nu, nākamajās divās sezonās Balinskis saņems par 20 tūkstošiem mazāk ASV dolāru nekā šobrīd, pie tam nav iekļauta papildus bonus, bet lielākais iegūms ir vienvirzien līgums, kas paredz, ka alga būs nemainīga, spēlē NHL vai arī farmklubā AHL. Tātad vienā sezonā latvietis saņems 850 tūkstoši ASV dolāru, cik pēc šobrīd Ziemeļamerikas medijiem pieejamās informācijas ir tad.
Nu, un kā tad iespēja Balinskim līdz ar to nākamajā sezonā ir vēl vairāk nostiprināties NHL, ja nu tur atkal ir priekšā jau pieredzējušie uzticamie spēlētāji? Ne?
Jā, nu, 5 pamatsastāva aizsargiem, cik skatījuši šo zonu noslēdz līgums, un tikai 3 ir spēkā esošs līgums uz nākamo gadu, to skaitā, protams, ir arī Uvis Balinskis. Nu, tālījoši secinājums šobrīd grūti izdarīt, jo pagaidām sezonas vidus, bet skaidrs ir tas, ka komanda ar Latviju rēķinās, un viņš nebūs pirmās maiņas aizsargs, bet nākamajos gados var kļūt par tādu stabilu NHL vērtību. Un, nu, ierasti jau sezonas izskaņā un starpzonā notiek šīs līguma parakstīšanas, vēl pievienojas kādi jauni hokejisti, bet katrā ziņā Latvijas hokejas stabils NHL aizsargs nav piedzīvojis kopš Ozoliņa un Skrastiņērs, bet šobrīd izskatās, ka Uvis Balinskis varētu būt ieiet šajā amplua.
Mēs sākumā pieminējām, ka viņš varētu būt tas Sandu Ozoliņa tipa aizsargs. Tā arī izskatās, skatos AHL, viņam pēdējās 7 spēlēs 7 punkti un no tiem 6 rezultatīvas piespēles.
Jā, un šonakt arī viņam tieši arī bija viena rezultatīva piespēle, tad katrā spēlē izcēlies ar punktiem. Vai šajā komandā to noteikti rādīs laiks, vai būs tā izkarot vieta vairākumā un, protams, arī lielāks spēles laiks, bet nu, katrā ziņā plus tas, ka komanda uzticās un lielākais tiešām prieks par to, ka tas ir vienvirzien līgums un tas jau parāda to, ka Florida rēķinās ar Latviju.